n'a fɔra k'olu nana anw fɛ pour que ka na kuma ɲɔgɔnya, o ye koba ye, an ka k'u bisimila ka ɲɛ. K'i ka fɔ ba dɔ kɛra kɔsala in na, n'o kɛra CCB la, a ye transition bɛ latɛmɛ cogo min. Délai min fana dira, date min dira fɔlɔfɔlɔ k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la ka taa bila kalo duuru la, effectivement ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan. Bolo tun bɛna bi pour que ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ n'an ka faamaw ye o kow kan. Jamanadenw fan dɔ bɛnna a kan, n b'a fɔ ten parce que bɛɛ tun tɛ se ka ye CCB kɔnɔ. A b'a kalama an ka autorité dɔw sanctionnera ka ban. Mais n'an n'u bɛnna ko kan, o sanction bɛ se ka bali.
Mais nin wagati nin na CDAO bɛ se ka mun de kɛ nin na? Maliden dɔw y'a yira k'a fɔ u fɛ ko ye furancɛ fanga ka kɛ kalo wɔɔrɔ ka taa ka san duuru la.
U bɛna kuma kɛ ɲɔgɔn kɛ fanga tɛ ko tun tɛ ka bɛn wagati kan ni an ka autorité min bɛ fanga na. Parce que min tun dilen don o bɛ ban février kalo tile 27. Mɛ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko CDAO ka sɔn san duuru ma. Kumaɲɔgɔn bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka dan san kelen maximum san fila. Mais san duuru kɔni a bɛ balonnen na ni CDAO bɛ sɔn ma. Parce que ni tile ma kɛ ka CDAO bɛ sɔrɔ ka santɔn de bɔ yen.
Parti politique dɔw fana bɛ Mali la, olu bolo waati min fɔra ni o ye février ni o sera, mɔgɔ minnu bɛ fanga la ni waati nin na u kan k'u dalakan bato. Hakilila ye mun de ye o ko la?
Minnu b'o o kuma na u fana n'u ka raison don. Min yɛrɛ yɛrɛ ye réalité terrain kan. Parce que pour que élection ka kɛ ka ɲɛ, fo loi dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ loi électorale o ka falen, o ma voté. Min ye sécurité ko ye o ma na fɔlɔ. O si an b'a dɔn insécurité bɛ Mali fan bɛɛ. N'i ko i ka élection kɛ février kɔnɔ ko ka loi in voté ka élection kɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Minnu ko k'u t'a la, minnu ko k'u b'a la, kuma ɲɔgɔnya de ka kan ka kɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn délai dɔ kan min kɛ février le 27 ye. Parce que kɛcogoya t'a la bilen. Ni a tun bɛ se ka kɛ février ɲɛbila baara dɔ tun ka kan ka kɛ o ma se ka kɛ. Parce que élection préparation ka gɛlɛn. Donc n'o ma se ka kɛ an bɛ janvier le 5 na. N'i ko i bɛ élection kɛ le 27 a bɛ gɛlɛya. Président ka kan ani premier ministre ka kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka bɛn gɛlɛya wɛrɛ kan min tɛ le 27 ye.
Jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu de fana ye layidu ta k'a fɔ ko ni février sera ko u bɛna fanga lasegin. Munna u yɛrɛ t'u dalakan labato?
Ko ne ye maitre ye, ne ye constitutionnaliste ye. Transition yɛrɛ kɔnɔ charte mun y'a kɛ 18 mois o transition kelen kɔnɔ yɛlɛma wɛrɛw donna ko kɔnɔ. Mɛna n'i ko i k'a respecte i y'o de fɔ. Assise nationale kɛra sisan loi électorale ka kan ka falen. N'a olu si baara ma kɛ ni k'i b'a kɛ le 27 a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Surtout insécurité fana faralen o kan. N'an bɛnna kan i n'a fɔ Birikina y'a kɛ cogo min o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni élection organisée bɛ nɔgɔya. Mɛ n'an ko an bɛ taa ta dɔw ko n b'a la n t'a la alors que tiɲɛ ka di Ala ye ni loi électorale ma falen an tɛ fɛ ka mankan min ye élection kɔfɛ o kelen de bɛ na. CDAO yɛrɛ ka protocole kɔnɔ n'i ye Jonathan mun fɔ n'i bɛ fɛ ka maga loi électorale la a ka kan ka modifié 6 mois avant l'élection kɔnɔ o de b'o protocole kɔnɔ. Février sera ka ban kalo kelen o tɛna se ka kɛ. Bon n'an ma ɲɛ fana an bɛ élection kɛ fo an bɛ ka bɛn yɛrɛ ni deux jours kan n'o ma kɛ a bɛ na ni mankan ye élection kɔfɛ.